Қалампырдан кепрамыз. 22 март күні Ақшының Колорадо штаты Болдер шахрыда номалым шақс озық оқы дуқан еңедегі автотұрарғақты от ашты. Қайт етіліші, қоқыны мұхафызы қылышы органы қадымларге супермаркет яқынадагі автотұрарғақты бір кіші оқ өзгені қақыда хабар келіп түшкен. Такедленшіче номалым шақс вақи жөйге етіп келген полиция қадымларге оқ өзішіні башлаген. Манбаге көрі о ұзын бағаналы құрал ішлеткен. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, otishmada kamida 10 kishi, jumladan bitta politsiyachi halok bo'lgan. Ushbu bayonot mahalliy politsiya rahbari Maris Harold tomonidan taqdim etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.